Uskon tarina.
Tämä on Uskon tarina -ohjelma. Olen Ariel Neulaniemi ja tänään vieraana on psykiatri, psykoterapeutti Ulla Tulisalo. Palataanpa nyt siihen päivään, kun sinun elämä muuttui dramaattisesti ennen kuin poliisit tuli ovellesi kertomaan, että heillä on erittäin ikäviä uutisia, niin oma perheesi oli siis hiihtolomareissulla ja oli lähdössä miehesi lapsuuden maisemista Kittilästä, niin mitä tuota poliisin ilmoitusta edelsi?
No varsinaisesti sinä päivänä, niin mulla oli tätä tavallista työntekoa, olin lähdössä tapaamaan yhtä potilastani siinä, kun poliisit tuli. Että se oli ihan semmoista tavallista elämänmenoa. Me oltiin tultu miehen kanssa konferenssimatkalta San Diegosta ja meillä oli ollut ihan hyvä olla siinä yhdessä ja lapset oli saanut olla paljon isovanhempien kanssa, jotka oli hoitamassa heitä.
Ja sitten he olivat hiihtolomareissulla ja lähdössä pikkuhiljaa kotia kohti.
Joo, siellä oli ollut hiihtolomareissulla, niin heillä vatsatautia ja valvomista ja muuta ja lähtivät sitten ja soittelivat matkan varrelta, mutta sitten yli Tornion Korpikylässä, niin heidän matkansa sitten siihen päättyi norjalaisen rekan alle.
45-vuotias mies ja 3 lasta. Kaikki kuoli. Minkä ikäisiä lapsesi olivat?
Samppa, joka oli nuorin, niin oli 8 vuotta ja Antti 13 ja Pirkka oli justiin käynyt rippikoulun edellisenä kesänä. Että 15 ikäinen nuori mies.
Ja poliisit on ovella kertomassa tästä ikäviä uutisia. Minkälainen tilanne tuo oli, kun yhtäkkiä tulee erittäin ikävä ilmoitus? Muistatko vielä tuota?
Joo, sitähän haluaa paeta semmoisesta tilanteesta ja niin kuin yleensä se on semmoinen aiheuttaa ihmiselle shokin jollain lailla. Sitä ei voi niin kuin uskoa todeksi. Et musta tuntuu, että mä niin kuin heti kyllä niin kuin muodollisesti sen totesin, että nyt elämä on tosiaan totaalisesti niin kuin ihan uusissa kuoseissa, että ei ole mitään tästä, mikä on mun elämää ollut, niin ei ole jäljellä. Toki näin ei ihan ollut, mutta kuitenkin niin kuin se oma arkinen elämä muuttuu täysin. Et mä sen niin kuin tajusin siinä, mutta kyllähän sitä niin kuin, ei sitä menetystänsä niin kuin pitkään aikaan oikein todella pystynyt ymmärtämään. Et muistan vaan sanoin, että älkää jääkö, että kyllä mä, mulla on ystäviä, kyllä mä selviän. Ja mahdollisimman nopeasti, ettei mun tarvinnut heidän kanssaan yhtään niitä tunnelmia jakaa, niin käskin niiden lähteä ja heidän lähti.
Mitäs sen jälkeen?
No sen jälkeen se päivä meni siinä, että soitin todella ystävälleni Erkki Liisalle, joka ei varmaan tämmöisiäkään kauheita asioita niin kuin sillä lailla kammoa, vaan oli valmis tulemaan. Ja kerrettiin tuohon Lopinjärvi ja mentiin lenkille. Oli semmoinen kevät, kirkas pakkassää ja siellä käveltiin ja osittain hiljaa ja muutamia sanoja vaihtain. Että kyllä se oli tosi tärkeää, että on kiitollinen Liisalle, että hän tuli heti. Äiti ja isä, kun mä kerroin heille, niin kielsin, että älkää tulko, kun ei niin kuin tahtonut enää kestää mitään lisämurhetta. Mutta niin hän tuli sieltä tietenkin kanssa pikapikaa.
Lisämurhetta, eli siis se
heidän murhettansa ei niin kuin voinut ajatella, että älkää tulko, että mä enkä pysty niin kuin sitä jakamaan, mutta niinhän se oli sitten jaettava kaikkien ihmisten kanssa, jotka tulivat ja mulla on koko aika ollut se toisaalta se yksi selviytymiskeino, että mä jaan sitä murhetta, niin esimerkiksi kävin äkkiä vetämässä taloyhtiön lipun puolis, kun se oli meidän pihassa se lippupuoli tankoon, että kaikki taloyhtiön asukkaatkin tietenkin äkkiä ties mistä on kysymys ja ihmisiä oli sitten aika paljon siinä ympärillä.
liikenneonnettomuus. Kun tänäkin vuonna joku on kuollut tai tulee vielä kuolemaan, niin siinä samassa hetkessä jonkun perhekunnan elämä pysähtyy ja muuttuu samalla tavalla totaalisti. Mikä on niin kuin näin psykiatrin ammatillinen ja myös oman perheen menettäneen neuvo sille, jonka läheltä rakas ihminen otetaan pois ilman mitään ennakkovaroitusta, että miten niin kuin suru-uutisen jälkeen on hyvä edetä?
No ikävä kyllä, siihen ei kyllä mitään reseptiä voi antaa, koska jokainen lähdetään tavallaan ihan omalta viivaltamme, että se kaikki, mitä siinä niin kuin myllerrystä ihmismielessä käy, niin sehän pohjautuu siihen, mitä me on siihen saakka eletty, ja ne on niin ainutlaatuisia yksilöllisiä, että ei semmoista samanlaista suruprosessia varmaan ole kellään, mutta se tietenkin, että ottaa niin kuin mahdollisimman asiaan kuuluvana kaikki ne tuntemukset ja usein myös sen, että ei tunnu miltään, niin ottaa ne vastaan. Ja siinähän on niin väsyttävä se prosessi, että täytyy hyväksyä, tarvii paljon lepoa ja kaikki se lohdutus, mitä on saatavissa, niin se on tervetullutta silloin, että jos pystyy olemaan niin kuin välillä unohtamaan asian ja tekemään jotain ihan muuta ja ajattelemaan muita ajatuksia, niin hyvä vaan tietenkin. Ei kukaan niin kuin kestä täydellä painolla tuommoisia menetyksiä.
Sä olit tulla just valmistunut psykiatrian erikoislääkäriksi. Oliko tuossa omassa tilanteessa mitään hyötyä siitä omasta ammatillisesta taustasta? Varustiko se millään tavalla siihen tai antoiko se jotain työkaluja siihen suruun?
No, olen kokenut sen kyllä aina, että siitä oli hyötyä, koska se auttoi juuri siihen, niin kuin vähän siihen suojautumiseenkin, että saattoi niin kuin vähän teoreettisemmin miettiä ja tutkia tavallaan sitä prosessia, mitä itsessä tapahtui. Eli tarkoitan sitä, että kun sä yrität nähdä siinä jotain teoriaa, niin sehän etäännyttää niistä konkreettisista tuntemuksista, että olihan se tavallaan sitten hyvin opettavaista ja sitten toisaalta auttoi etäännyttämään, ja vielä kolmanneksi, niin sehän oli se, mikä mun elämässä oli sitten jäljellä, että mulla oli semmoinen itselle mielekäs ja mielenkiintoinen ammatti. Mulla oli väitöskirja tekeillä siinä ihan loppuvaiheissa, vaikka se jäi silloin kesken, mutta olen sanonut monta kertaa, että se oli niin kuin silta sen kuilun yli, joka siinä hetkessä mulle elämässä aukeni.
Elettiin siis kevättä 1994, kun menetit perheesi liikenneonnettomuuden yhteydessä. Tuon jälkeen sitten, kun olit saanut tämän tiedon, niin päätit palata aika pian kuitenkin töihin. Sekö tuntui sitten semmoiselta, että se pitää näitä pahimpia ajatuksia kurissa, vai mikä siinä oli?
No kai se oli se, että siinä yksinolo tuntui silloin niin kuin tosi vaikealta, että se tiimi, joka mulla Lempäälässä silloin oli, niin oli todella niin kuin semmoinen hyviä ihmisiä, tyyppejä, että sitä itse asiassa haki vain sitä omaa hoitoa ja omaa lohdutusta siitä, että kyllähän sen sitten tosi nopeasti tajusi, että ei tässä nyt pysty oikein muiden ihmisten murheita nyt kannattelemaan mitenkään, että kun koko aika on mielessä, että mitä itselle on tapahtunut, että kyllä se sitten vaan oli hyväksyttävää, että sairaslomalle oli jäätävä.
No mikä siinä sitten omassa arjessa, kun sä jäit sairaslomalle, niin menikö se niin kuin hengitys kerrallaan eteenpäin, vai minkälaista se oli aamusta iltaan se arki silloin?
Se oli sitä lepäilyä ja musiikin kuuntelua ja pientä ulkoilulenkkiä ja sellaista ihan vaan todella aamusta iltaan, ja se ilta oli paras, jolloin pääsi nukkumaan ja unohtamaan kaikki.
Mitäs silloin, kun kävit mielessä niitä perheenjäseniä, niin miten sä niin kuin jäsentelit näitä ajatuksia ja henkilöitä omassa mielessäsi? Miten se tapahtui?
No, sun kysymys kuulostaa siltä, että niitä jotenkin tahdonalaisesti jäsentelee, mutta hyvin paljon siinä alussa oli, että mä näin yhtäkkiä jostakin kahdesta pojastani unta. taikka sitten seuraavana päivänä muistui mieleen joku jostakin tai joku muisto taikka. Mutta ne unet oli aika tärkeitä, että ne toi eläväksi ne lapset. Ja sitten toisten ihmisten kanssa, kun puhuin, niin joku muisti jonkun asian. Ja ne varsinkin oli tosi hienoja, kun sai kuulla jonkun kertovan, mitä sun poika teki taikka. Niin kuin yksi koulukaveri sanoi, että joo, että teidän Pirkka, kun he oli eronneet niin ja se joutui muuttamaan koulua, teidän Pirkka tuli heti sille kaveriksi. No tämmöiset tietenkin, mitkä oli minusta positiivisia, niin olihan ne ihan mahtavia kuunnella.
Ja just nämä tämmöiset kohtaamiset muiden ihmisten kanssa, niin siinä se surutyö varmaan pääsi sitten myös eteenpäin hyvällä tavalla.
Joo, muut ihmiset osoittivat niin kuin suoremmin niitä tuntemuksia, pystyivät sitä suruansa ilmentämään ja eivät olleet sillä lailla niin kuin sokissa kuin minä olin, niin se aito tunnereaktio auttoi muakin niin kuin vähän tuntemaan myöskin niitä omia tuskiani.
Jos ajatellaan semmoista läheistä, joka tulee siihen viereen lohduttamaan, sehän on aika vaikeakin paikka, varsinkin sun tilanteessa. Että nyt hän on menettänyt puoliso ja kaikki kolme lasta, niin mitä mä teen? Tietysti tuossa kerroit ystävästä, joka tulikin sitten siihen olemaan vierelle, mutta mitä itse ajattelet, että mikä siinä on niin kuin olennaista tämmöiselle olkapäälle tai henkiselle tuelle, joka sitten tulee siihen vierelle?
No, mä ajattelisin, että jokainenhan tulee omalla persoonallisella tavallaan, mutta niin kuin aika hankala se on, että tulee niin kuin ihan omaa sitä kokemustansa, siis semmoista järkytystänsä mulle jakamaan, että se oli jossain maitokaupassa niin kuin aika kurja tunne, kun oli katsomassa, että mitä sieltä nyt sitten ostaisi, niin yhtäkkiä joku aivan lähes ventovieras ihminen tulee puhumaan siitä, että kuinka hirveätä ja kauheata ja mitä niin kuin hän itse oli kokenut. Et semmoinen oli aika ahdistavaa, että et sen sijaan sitten joku ihminen, joka tuli vaan niin kuin minut kohtaamaan ihan tavallisissa asioissa ja monista niin kuin näki sen lämmön. Siis sen tunteen, että halu olla siinä lähellä, niin sehän se oli parasta. Ei siinä niin kuin millään voi osua siihen toisen niin kuin sen hetken tarpeisiin, jos ei nyt vähän juttele niitä näitä.
No sinulla ja muillakin läheisensä menettäneillä yleensä alkuvaiheessa on se vaikea pala edessä, eli hautajaiset. Eli vielä pitäisi jaksaa järjestää tässä kaiken keskellä hautajaiset. Tai sitten vain osallistua niihin, niin miten sitten omalla kohdallasi tämä meni, kun joudut jättämään kuitenkin koko perheelle hyvästit?
En mä oikein muista tarkkaan, että kyllä siinä varmaan oli muilla ihmisillä, jotka semmoista osuutta, että he auttoi siinä niiden käytännön asioiden järjestelyssä, mutta niinhän monet sanoo, että sitten se vasta alkaa huono vaihe, kun hautajaiset on ohi, että siinä on sitä arkista tekemistä ja tämmöistä. Tavallaan se toiminta sitoo sitä ahdistuneisuutta. Että kyllä se meni niin kuin ihan tietenkin hän sitä mietti ja kävi läpi niitä, kun ajattelee, että mun täytyy miettiä, joku, oliko niitä nyt 24 arkunkantajaa tai muuta, mutta että se välillä järkytti niin kuin itseäkin se, kun niitä mietti. Mutta kyllä se muistaakseni ihan kohtuudella meni ja mä pidin jonkun puheenkin siellä hautajaisissa, ettei se sillä lailla, vaikka olihan se tietenkin kauhean järkyttävää. Toki mulla oli se semmoinen kokemus, niin kuin mä sulle tuossa jo aiemmin sanoin, että olin kerran muutamia vuosia aikaisemmin mielessäni käynyt tämmöisen mahdollisuuden läpi, kun mun perhe oli viipynyt tavallista pitempään siellä matkalla, niin se oli vähän niin kuin tietenkin unessakin teki ne asiat ja palautui mieleen ne muistot, että mä olin jo tämmöisen mielessäni käynyt läpi ja tavallaan valmistautunut tämmöiseenkin mahdollisuuteen elämässä.
No sait ilmeisesti nähdä vaan hautajaisessa ne arkut. Miten tärkeää se niin kuin vaikka omalla kohdalla oli, että näki vain arkut tai sitten, että olisi nähnyt vaikka kasvot tai jotain niin kuin konkreettista kuin vain pelkät kuoret?
Joo, voi olla, että heidän tapauksessa oli hyvä, ettei jäänyt mitään kauheita mielikuvia siitä niistä ruumiista, jotka oli tuhoutunut jo. Mutta joku sanoi, että jos edes pikkurillin näkisi, niin se auttaisi. Mä uskon, että näin on. Jos se olisi ollut mahdollista, niin olisi ollut hyvä nähdä jotakin. Mutta voi olla, että se oli ihan mahdotonta näiden, kun he olivat siellä murskaantuneet. Niin. Hautaustoimiston väki sanoi, että on parempi, että en. Okay.
No itse ainakin jotenkin perheellisenä kokisin, että jos tämmöinen tilanne tulisi omalle kohdalle, niin sitä ei varmaan niin kuin millään selviäisi tämmöisestä. Oliko sulla niin kuin siellä hauteessa ajatus, että haluaisit tulla niin kuin haudatuksi perheen mukaan? Että tämä on niin ylitsepääsemätön asia jotenkin, että parempi, että mäkin olisin tuolla. Tuliko mitään tämmöisiä ajatuksia?
No ei yhtään, että kyllä mä olin onnellinen siitä, että en ollut mukana siinä onnettomuudessa ja niin kuin semmoinen vähän taistelumieli, että mä haluan niin kuin jotenkin pystyä elämään ja taistella sen puolesta, että mä pääsen omassa elämässäni, joka oli nyt edessäni, eteenpäin.
Ajattelitko, että tämä on jonkun asian syytä tai varmasti se miksi kysymyskin tuli, niin löysitkö siihen minkälaisia niin kuin vastauksia?
No, joku miksi kysymys on tullut joskus myöhemmin, mutta silloin se oli, niin kuin mä vaan olen sanonut aina, että se oli vaan ihan niin kuin semmoinen mykistävä tunne, että ei pystynyt oikein, jos ajattelee, että tämmöisenä uskovaisena niin on jotain hengellisiä ajatuksia, mutta ei niin kuin minkäänlaista semmoista selvää rukousta tullut muuta kuin, että ihan voin, siis ihan hyvältä se tuntuu, että mä oon vaan tässä Jumalan edessä ihan hiljaa ja mykkänä, ettei oikein ole mitään sanoja. Ei se muotoutunut silloin se, mutta kyllä sitten tietenkin joskus myöhemmin mietti, että oliko siinä sitten jotakin, että miksi mun poikien elämä jäi niin lyhyeksi, miksi Matin elämä jäi niin lyhyeksi, niin oliko siinä jotakin, mikä olisi voinut olla vielä pahempaa kuin tämä, taikka ollaanko me jotenkin, että ollaanko me johonkin syyllisiä, että meidän perheen elämässä kävi näin. Mutta niin kuin ymmärrän, että ne on semmoisia, mihin semmoisia vastauksia ei ole olemassa. Että se on ihan jää salaisuudeksi, miksi niin kuin tämmöisiä kärsimyksiä ihmisen elämässä on. Mutta niin kuin ilman muuta mä näen, että ne tulee Jumalan kädestä, meidän kaikki elämän kohtalot. Että sanohan se sanakin siellä, että otamme Jumalan kädestä hyvää, niin miksemme myös pahaa, että niin kuin Job sanoi.
Ajatteletko, että tämä oli osa Jumalan suunnitelmaa?
Ilman muuta ajattelen näin, että Jumalan suunnitelma ei ole semmoista logiikkaa kuin meidän logiikka on, että ei me nähdä kuin tämmöinen pieni ikkuna tähän todellisuuteen ja Jumala näkee kaiken, että voihan sitä niin kuin hakea tässä nyt tätä, mitä nyt elämässä sen jälkeen on tapahtunut, että tämä mahdollistui sitten, mutta ei sen tietenkään ihan niin yksinkertaista ole, mutta on Jumala antanut sitten kuitenkin elämän mahdollisuudet sen jälkeen ja auttanut eteenpäin päivä päivältä.
Uskon tarina.
Tämä on Uskon tarina. Olen Ariel Neulaniemi ja tänään vieraana on vuonna 1994, eli 22 vuotta sitten liikenneonnettomuuden yhteydessä miehensä ja kolme kaikki lastaan menettänyt Ulla Tulisalo. Edellä kerroit hautajaisista, mutta sitten elämänsä jälkeen niin kuin monesti todetaan, että sitten se todellinen surutyön arki tuleekin vasta eteen, niin tuliko sitten tyhjyys ja yksinäisyys?
No tulihan se kyllä, että kun on elämänsä perheessä elänyt, niin kyllä se aamulla herääminen siellä yksin ihan kauniissa kodissa, jonka sitten itse ostin siinä, niin kyllähän se tuntui niin kuin vähän kalsealta kuitenkin.
Eli sä olit muuttanut uuteen kotiin?
Joo, kyllä mä siinä asuin siinä vanhassakin kodissa ja mun ystäväni tytär tuli opiskelemaan, että me oltiin siinä vähän aikaa kahdestaan, mutta sitten mä muutin uuteen kotiin ja todellakin niin jossain lauantai-kaupassa, kun kaikki ostivat koko perheen tavarat, niin kuin minäkin aina olin ostanut, niin tuntui se joku maksalaatikko tai joku muutama peruna, minkä tarvitsi viikonloppuna, niin se tuntui vähän typerältä.
Tuliko jotain semmoisia niinku uusia tämmöisiä tukipilareita niinku joko sattumalta tai sitten vartavasti haettuna niinku jotain ryhmää tai ystäväpiiriä tai jotain harrastusta tekemistä, jotain tämmöistä, missä sä niinku halusit sitten saada ajatukset kenties vähän muuallekin tai just sinne suruun?
Kyllähän ne on niin kuin hyvinkin semmoisia konkreettisia asioita, että sitä alkoi niin kuin kaivata, että olisi joku mies, jonka kanssa voisi viettää aikaa, että se oli semmoista luonnollista ja semmoisia ihastuksia tuli. Ja sitten ne ihan tavalliset liikunnat ja musiikki, mitkä ovat mulle merkinneet, niin ne on ollut silloin tärkeitä ja tietenkin tosiaan se, että oli aikaa monelle asialle, mitä ei sitten niiden pienten lasten kanssa kuitenkaan ollut, niin ne mahdollistuivat ja tuli niinku vaan se ihan se liikkumavapaus ja se ihan se kuvitteellinenkin mahdollisuus, että sä voit lähteä vaikka maailman ääriin tästä ja ei kukaan estä sua, sä voit itse sen päättää. Että sitten tuli semmoisia niinku kuvitteellisia mahdollisuuksia ja vapauksia, joita ei nyt välttämättä sitten käyttänytkään.
Niin kuppi voi olla niinku täysin tyhjä tai sitten täysin tyhjä niinku täytettäväksi. Niin missä kohtaa sä koet, että nyt se on niinku valmis täytettäväksi? Mitkä oli semmoisia tilanteita, kun sä huomasit, että tässä on niinku päästy eteenpäin?
Joo, en mä tiedä eteenpäin, mutta sehän tuli siinä jo, kun ne poliisit sanoi sen, että kaikki on kuolleet, niin siinä se tuli myöskin se heti mieleen, että nyt mun elämä on niinku ihan jotain uutta, on mahdollisuutta, että se niinku alkoi heti. Mutta tietenkin vain osittain ja myöskin vain pikkuhiljaahan niitä asioita tuli, että ei ne tullut ollenkaan kerralla. Että kyllä siinä monta kipuja ja tuskaa oli ennen kuin elämä rupesi sitten olemaan niin kuin aika rauhallista ja rutiininomaista, että se oli sitä päivästä päivään, niin kuin siinä äsken jo mainitsit.
Ja varmaan se, että saa sen tasapainon niin kuin myös omalle mielelle, niin joudutko sä hakemaan esimerkiksi ammattiapua?
Joo, kyllä kävin terapiassa, mutta en mä sitä, se oli vaatii niin pitkää aikaa, ehkä se oli toi menetyksen määräkin, että se oli kappaleen matkaa, pääsin sitten myös terapeutin avulla eteenpäin.
No ennen kuin sä menit psykoterapiaan, niin sä ilmeisesti menit juttelemaan somaattiselle lääkärille. Kerro vähän, mitä tämä somaattinen lääkäri on ja miksi menit hänelle?
Mistäpähän osasit noin kysyä tuon, koska ihan oikeasti niin senhän useimmat tekevät ja minä tein myös, menin ihotautilääkärille ja se oli mulle kyllä pettymys, että ihotautilääkäri katteli pääasiassa tietokoneruutuunsa ja vaikka mainitsin sitten, että mulla on kyllä tämmöinenkin asia, niin siihen ei pienintäkään kommenttia tullut, niin se oli vähän pettymys. Mutta ihan totta, mä menin somaattisen puolen lääkärille ihan ensimmäiseksi.
Eli että kroppakin rupeaa reagoimaan kuitenkin siihen henkiseen menetykseen. Näin taisi myös sulla käydä.
Niin, siinä on sekä kroppa että myöskin se on helpompaa monelle mennä. Ja niin ehkä mullekin oli helpompi mennä ruumiillisissa asioissa hakemaan apua. Et se on, siinä on siis se psyykkinen puoli on vahvasti mukana kuin silloin, kun apua hakee, mutta ainahan me, jos me ruvetaan oikein kuuntelemaan omaa ruumistamme, niin sieltä jonkun pienen kuulee, jossa voisi kuvitella tarvitsevansa apua.
Onko sitten surun paras hoito juuri sureminen vai sitten jotain tämmöistä niin kuin somaattisempaa tai jotain niin kuin fyysistä tekemistä? Tai miten esimerkiksi itse koit ja koit?
ajattelin, että surussa on hyvä vaan olla avoin, että mitä tulee, niin ymmärtää. Tai tavallaan nähdä itsensä niin kuin semmoisessa niin kuin hoivan tarpeessa olevana, joka ottaa niin kuin kaiken vastaan, mitä tulee. Ottaa omat tunteensa ja voi niin kuin hyväksyvästi suhtautua itseensä kaikin puolin ja ottaa vastaan sitä hoivaa, mitä ympäristöstä on saatavissa, taikka hyvää oloa jostain liikunnasta tai muusta. Että ottaa sen taas sen, että saa unohtaa hetkeksi nämä ikävät asiat ja saa nauttia jostain ponnistelusta, somaattisesta tai siis fyysisestä ponnistelusta, taikka sitten niin kuin mä tein sitä väitöskirjaa, niin heittäytyä täysillä miettimään niitä kysymyksiä, mitä siinä oli. Monenlaista.
Mikä sitten jäi niin kuin Jumalan rooliksi tuossa surutyössä näin jälkikäteen ajateltuna?
Koko elämähän on Jumalan lahjaa. Meidän jokainen solu pysyy toiminnassa vain Jumalan armosta. Et me varmaan kuoltaisiin, jos Jumala ei niin kuin hyvällä tätä maailmaa, luomaansa maailmaa katsoisi. Mä ajattelin, että me tuhouduttaisiin kaikki saman tien. Että sitä nyt on vaikea sanoa, että miten se nyt sitten konkreettisesti tapahtuisi. Mutta siinä mielessä niin kuin kaikki elämän kuviot on suuremmassa kädessä, niin kuin sanotaan täällä Pohjanmaalla. Et se kaikki on sitä, mutta se, että voi niin kuin nähdä nämä asiat, mitä tapahtuu, tämä menetykset ja myös sen jälkeiset asiat niin kuin Jumalan johdatuksena, niin auttaa olemaan sillai avoimena ja silloin ehkä se tulee ne uudetkin asiat mahdolliseksi.
Onko siinä se, että niin kuin tajuaa, että Jumala on niin kuin todella kaiken tämän takana, että ei tarvitse silleen niin kuin eriyttää, että Jumala, että tämä on nyt tässä niin kuin sun spotti, toi kuuluu tuonne ammattiauttajalle, toi tuonne harrastuslokeroon tai näin, vaan että oliko siinä sellainen olo, että tämä kuitenkin menee kaikki niin kuin Jumalan kanssa hyvin?
Nimenomaan, että tietenkinhän siellä on sitten jotain osioita, että oli mukava käydä jossain Tuomasmessussa tai kuunnella niitä hiljaisuuden lauluja tai tämmöistä hengellistä puolta niin kuin ihan niin kuin konkreettisesti sitä, mutta kaikki muukin niin elämässä oli siinä niin kuin Jumalan varassa, että niin kuin sanoin, että ei sitä ehkä olisi jaksanut pysyä koossa, jos ei sitä olisi niin kuin siinä Jumalan kasvojen edessä elänyt sitä elämää, joka itselle oli sitten vielä annettu, vaikka ei mulle perheelleni.
No mitä sitten esirukoukset, mikä niiden rooli tai tiedätkö siitä mitään siitä puolesta tai ootko huomannut, että semmoinen iso rooli myös oli?
Joo, mä tiedän, että hirveän monet ihmiset rukoili mun puolesta ja yksi tämmöinen uskova ihminen lähetti Riihimäeltä mulle niin kuin varmaan joka viikko kortin tai pienen kirjeen ja eihän sitä lähettänyt rukoilematta. Ja sen jälkeenkin niin varmasti uskon, että sillä on ollut iso merkitys, että on selvinnyt ja jaksanut. Että sen ehkä tämmöisen esirukouksen mä koin niin kuin kokemuksellisesti selvimmin, kun me oltiin mieheni kanssa Afganistanissa. Niin siinähän me toivottiin ystäväpiiriä, että he muistaisivat meidän turvallisuutta ja kaikkia käytännön työtä ja muuta. Ja siellä jotenkin tuntui aivan erityisesti se, että meitä kannatellaan. Mm. Että kyllä mä uskon vahvasti siihen, että esirukoukset vaikuttaa ja haluan rukoilla monien muiden puolesta. Ja tiedän ihmisiä, jotka vieläkin rukoilevat mun puolesta jatkuvasti.
Niin no tuossa vähän jo väläytitkin sitten, että mitä tuleman piti. Eli sä tosiaan sait paljon kortteja, kirjeitä tuntemattomiltakin ihmisiltä. Yksi yhteydenottaja oli sitten tämä tuleva miehes. Eli kuitenkin kohtuullisen pian sitten törmäsit eteläpohjalaiseen pastoriin. Miten tämä uusi luku elämässä avautui?
Eihän se ihan yksinkertaista ole, kun on omat kulttuuriset taustat ja omat perhekuviot ollut kummallakin. Mutta kyllähän siinä semmoista kaipausta tietenkin naisena on, että olisi se mies vierellä ja tietenkin myös päinvastoin, että se niin kuin tarpeemme kohtasivat ja suoraan sanoen yksi ystävä tähän edelliseen esirukoukseen, yksi ystävä oli tietenkin varmaan rukoillut minun puolestani, mutta sitten he oli erillisesti rukoilleet, että siellä Kurikassa on semmoinen pappi, joka joutunut näin kauheaseen tilanteeseen, että on pienten lasten kanssa siellä ja vaimo on kuollut, että he rukoilivat, että se löytäisi puolison. Ja sitten kun me käytiin siellä kylässä, niin he sanoivat, että ei he nyt yhtään osannut ajatella, että juuri te kaksi löydätte toisenne. Mm.
Niin, juuri tämä match tapahtui silloin. Mm. Eli teillä oli vähän samankaltaista taustaa. Hän oli menettänyt myös aiemmin pienen lapsen, siis vuosia aiemmin. Tämmöinen kuvio kuitenkaan ei välttämättä ole sitten kovin helppo, että siellä on niin kuin toinen perhekunta ja sitten sinä omalla taustalla tuut siihen, niin joku voisi sanoa, että toihan on just täydellinen niin kuin spotti mennä perheeseen, jossa on juuri menetetty äiti sille paikalle, mutta sitten taas toisaalta se voi olla just haastavin paikka, niin minkälaista se oli astua semmoiseen paikkaan?
No ehkä hyvin kuvastaa nuorimman tytön lausahdus, kun me käytiin Särkänniemessä, kun tapasin kaksi nuorinta lasta ensimmäisen kerran ja mentiin Särkänniemeen ja siellä Tapanille sanoin, kun tämä tyttö halusi mennä johonkin laitteeseen, mihin ei voinut yksin, että mene nyt tai mene Markku sinä nyt tämän tytön kanssa sinne laitteeseen, niin tämä nuorin sanoi mulle, että tule sinä minun kanssa. Eli se äidin kaipaus oli vaan niin suuri, että kun sopivan näköinen uhri siihen ilmaantui samaan joukkoon, niin se valmius oli niin suuri ottaa sinne sitten se äitihahmo. Että se meni loppujen lopuksi niin aika, siinä mielessä aika kivasti, että lapset otti mut hyvin vastaan ja olivat sellaisen sorttisia, että hyvin sopeutuvaisia, ei ollut mitään kauhean suuria ongelmia. Ja itsellä oli, niin kuin tuntui helpolta lähestyä lapsia, jotka oli aika lailla samanikäisiä kuin mun omat pojat oli ollut. Että se ei ollut niin kuin vierasta se lapsen maailma ja sen ikäisten ihmisten niin kuin eläminen. Niin kyllä siinä semmoista oli, että se sattui ne palat loksahtamaan paikoilleen, niin kuin Suvi-Maria sanoi.
No miten niin kuin tämmöinen surutyö niin kuin heillä ja myös sitten sulla niin kuin mahdollistui, koska eihän he niin kuin tuntenut sun perhettä ja sinä et taas tuntenut niin kuin sen perheen äitiä, joka oli kuollut hiljattain, niin miten näille kahdelle surutyölle sitten niin kuin jäi se oma aikansa ja miten sä toisaalta pystyt sitten tukemaan siinä uutena ihmisenä heitä?
Ei siihen varmaan kauhean hyvin jäänytkään mahdollisuutta, että varmaan jokainen vähän omassa kolossansa suri, mitä suri, että itsellä oli koulutusta Tampereella, että ne ajomatkat oli aika tärkeitä, että mä sain olla itsekseni ja omien tunteitteni kanssa, joita mä en pystynyt oikein sitten kohtaamaan, kun taas olin perheen keskellä. Ja samoin varmaan näillä lapsilla oli. Mutta täytyy sanoa, että siinäkin niin kuin joku hyvä johdatus oli, että mä niin kuin jotenkin koin Leilan, tämän edesmenneen vaimon, niin kuin semmoista kohtalon yhteyttä jotenkin, että mä pystyin eläytymään hänen niin kuin menetykseensä ja myös hänen vanhempansa otti ihan minut niin kuin tyttärekseen. Että siinä oli niin kuin se auttoi vähän sen, että mä luin jotain Leilan tekstejä ja muita, jotka tuntui hyvin niin kuin itselle sopivilta. Et siinä oli semmoista, ehkä just tämä tietynlainen uskon näkemys helpotti kyllä sitä perheeseen asettumista.
Mm. Että uskolla oli siinäkin iso merkitys.
Ilman muuta, että kyllä moneen kertaan sen jälkeen on miettinyt, että eihän tästä mitään olisi tullut, jos ei meillä olisi niin kuin aika lailla yhten menevä hengellinen näkemys. Että kyllä se on helpottanut paljon ja ollut niin kuin rikkaus meidän elämässä. Ollaan voitu jakaa nämä asiat ja ihan koen, että kyllä mullakin on jossain vaikeissa paikoissa niin kuin auttanut niin kuin tähän rakkauteen se, että mä tiedän, että Jumala rakastaa tota miestä, että monessa kohtaa tullut nyt vastaan, että mä oon sitten yhtäkkiä nähnyt, että niin Jumala rakastaa tuota miestä, joskus helpompi nähdä vielä toista kuin itseään.
Emerituspiispa Eero Huovinen menetti oman äitinsä, kun hän oli vielä pieni poika. Hän kertoi sanansaattajan ekstra-haastattelussa, että hänen äitinsä kuoli 2 kertaa. Eli ensimmäisen kerran tietysti silloin, kun kuolema tapahtui, mutta toinen kerta silloin, kun äidistä vaiettiin. Eli surutyö siis jäi kesken, niin mitä ajattelet niin kuin tämmöisestä surutyöstä, joka sitten ikään kuin seinä tulee vastaan, että kuolee 2 kertaa, niin törmäsitkö tämmöisiin tilanteisiin tai ajatuksiin, niin kuin, että surutyö jotenkin jäi kesken, kun kuitenkin tulit uuteen perheeseen?
Kyllä mä ajattelen, että kaikella on oma aikansa. Että jos se on johonkin kohtaan päässyt, niin se on ihan ok. Ei sitä millään voikaan, mitä suurempi suru on, niin kuin esimerkiksi äiti on. Sitä ei millään voi kokonaan käydä läpi. Mutta se on tietenkin, jos kokee, että ympäristö ei mitenkään salli, että puhutaan, niin se on tietenkin, puhutaan tästä menetetystä, niin se on tietenkin ikävää. Mutta toisaalta elämä on aika monimutkaista ja sitten tulee uusia mahdollisuuksia käydä sitä läpi, että epäilemättä niin piispa Huovinen niin kuin on työstänyt asiaa ihan riittävästi eteenpäin. Eli hänelle on tullut sitten uusia mahdollisuuksia. Kyllä mulla ainakin on varmasti vielä monta niin kuin semmoista murheellista ja kaipauksen hetkeä mun perheen kohdalla. Että en mä yhtään kuvittele, että mä olisin, niin kuin, että homma olisi niin kuin tehty.
No miten niin kun nyt puolisona ajattelet sitä, että sä niin kun suret sitä kuollutta puolisoa ja nyt sulla on kuitenkin uusi puoliso, niin monia saattaa tämmöinen niin kun tilanne ulkopuolisena ehkä hämmentää, että miten se semmoinen on mahdollista, että tavallaan niin kun sydämessä sulla on näin 2 rakkautta, että on se toinen, joka on kuollut ja sitten on toinen, joka on siinä vierellä.
Joo, se onkin tosi vaikeaa, sen sureminen ja kaipaaminen sen menneen, kun keskitytään ja eletään tätä päivää, että ei mulla siihen oikein mitään reseptiä ole. Että monta kertaa, kun mä oon yksin liikkeellä jossain Tampereella, missä ennen asuttiin, niin siellä niin kun on mahdollista, että mä syvemmin muistan myöskin Mattia ja pystyn ajattelemaan, mutta aika se, että kun mulla on ne pojat ollut siinä niin kuin vähän päällimmäisenä, niin se on jäänyt kyllä, jos äsken sanoit, että kuolee 2 kertaa, niin voi olla, että semmoinen hetki tulee vielä, että kuolee se mieskin sillä toisen kerran, että ei ole sille niin paljon tilaa ollut, vaikka todella tämmöinen ensirakkaus oikeastaan, hän oli kyllä suuri ensirakkaus.
Uskon tarina.
Uskontarinaohjelma. Olen Ariel Neulaniemi ja vieraana tänään on psykiatri, psykoterapeutti Ulla Tulisalo, joka on toki ammatikseen työstänyt muiden suruja, mutta viimeisen 22 vuoden ajan omaa surua perheestään. Onko ollut semmoisia tilanteita, että olet jäänyt harmittelemaan, että tätä olisi pitänyt sanoa ja harmi, kun mä en näin osannut silloin olla. Onko ollut semmoisia menetettyjä tilanteita tai lauseita jäänyt kummittelemaan?
Joo, silloin alussa sanottiin, että siihen kuuluu siihen suruun se syyllisyys, jota en silloin kyllä tuntenut, mutta kyllä on tosiaan, noin lyhyesti voi vastata tuohon, on vaikka kuinka paljon on miettinyt sitä, että olisi vielä enemmän sitä ja vielä enemmän voinut rakastaa, vielä enemmän voinut käyttää aikaa lasten kanssa. Ja ihan hiljattain näin semmoisen unenkin, missä ihan selkeästi niin kuin oli tämmöinen, että voi, että mä oon niin paljon ollut lasten elämästä poissa. Tietenkin työn kannalta, että kyllähän näitä on aika paljonkin asioita.
Mutta miten sä ajattelet sitten niistä, kun tulee syyllisyys tai muistutuksia siitä, että olisi voinut jotain tehdä toisin, niin miten sä käsittelet ne sitten?
Olen justi ottanut sen myöskin tämmöiseen suruprosessiin kuuluvana ilmiönä, että en mä ole jäänyt siihen kauheasti sitten sitä märehtimään tai miettimään. Että, mutta sen niin kuin tajuaa, että ne läheisten ihmisten kanssa vietetty aika, sitä ei koskaan kadu. Että se on, tämä on semmoinen vähän klisee jo, mutta näin se vaan on. Ja monta asiaa on, mitä ajattelee, että olisi voinut vielä enemmän, mutta se oli silloin se, mitä oli mahdollista, että ei kannata jossitella.
No sitä sanotaan, että kuolet jää jotenkin elämään muistoissa kuvissa ja liikkuvissa kuvissa ja ehkä rakkaassa esineessä ja niihin palaa sitten. Niin onko sulle jotain tämmöisiä niin kuin tiettyjä, mitä kautta tulee niin kuin kaivattua tai täytettyä sitä semmoista aukkoa, jos huomaa, että on se kaipaus?
Kyllähän niin kuin monet sen ajan musiikit, mitä mä silloin kuuntelin paljon, niin ne on semmoista, esimerkiksi oli jotakin semmoista, vai jotain klassista musiikkia, mitä oli mukava tanssia, niin sitä tanssi niiden omien pikkulasten kanssa sillä lailla, että piti niitä sylissä ja muuta ja tämmöisiä. Sitten kun sen kuulee radiosta, niin muistaa tai soittaa tai kuuntelee, niin se on yksi asia. Ja ne on tosiaan niin monenlaisia ärsykkeitä ja aistimuksia, mistä palaa, kun ajattelee, että parikymmentä vuotta eli sitä elämää. Ja vaikka siitä on nyt se 22 vuotta, niin olihan se niin pitkä aika, että on monenlaisia. Ihan joku maantieteellisesti ajaa kohti Lappia. Niin kyllä se automaattisesti tulee mieleen ne muistot.
Millä tavalla sä otat ne vastaan, ne ärsykkeet, tätä nykyään?
No se tuntuu aina todella hyvältä, että ajattelen, että se on jotain aitoa tunnetta, minkä kanssa mä saan kosketuksen niin hetkenä, että se on ainoastaan tuntunut hyvältä.
Entä kiitollisuus?
Ihan totta, joo. Kyllä on ollut kiitollinen sekä edesmenneestä miehestä että niistä lapsista ja kaikista niistä kivoista asioista, mistä niin kuin omia lapsiaan arvosti, niin on tuntunut tosi hienolta, että on saanut heidän kanssaan elää.
Niin siinäkin menee varmaan se oma aika, että pystyy kiitollisuutta kokemaan.
On tosiaan, niin ehkä enemmän viime aikoina vielä ollut siitä kiitollinen.
Eli 22 vuotta, mutta minkä mittainen on suru?
No niin, se on varmaan tuossa sun kysymyksessä jo kuultavissa, että nuorena ihmisenä ajattelee, että no 10 vuotta on ikuisuus, että kuka sitä enää muistaa sen takaisin. Ja niin kuin itse nuorena lääkärinä, kehitysvamma lääkärinä, niin ihmetteli, että miten ne itkee nuo vanhemmat vielä sen lapsen kehitysvammaisuutta, että vaikka sit on yli 10 vuotta, mutta ne on niin isoja juttuja. Ja vaikka sen olisi hyväksynytkin, niin silti ne on ollut semmoisia niin dramaattisia isoja asioita, mitä silloin tapahtui, että kun ne virittelee kertomuksessa, puheessa ja muistoissa esiin, niin kyllä se tippa tuli niille silmään, tulee mullekin.
No joidenkin kohdalla Jumala tai kuva hänestä tulee näkyvämmäksi tai isommaksi just kriisien kohdalla. Millä tavalla sun kohdalla Jumalan kuva tai Jumala on avartunut tai muuttunut sen jälkeen, kun menetit perheesi? Jos sä vähän niin kuin ajattelet suhdettaisi nyt Jumalaa, niin minkälaista evoluutiota siinä on tapahtunut?
Kyllä, varmaan se päällimmäinen, mitä siitä sanoisin, on se, että Jumala on semmoinen mysteeri kuitenkin meille. Se on naurettavaa, että ajattelee, että voisi niin kuin joihinkin sanoihin tai kuviin tai käsityksiin Jumalan määrittää, että Jumala on salaisuus. Ja kuitenkin sitten niin kuin semmoinen aika vakuuttunut ja kokemuksellisesti koen sitä, että Jumala rakastaa minuakin, vaikka sitten Jumala on pyhä ja salaisuus ihmismielelle, että ehkä se mysteeri ja salaisuus siinä, paitsi omassa kokemuksessa ja sen tarkoituksessa, niin myös Jumalan suhteen on niin kuin lisääntynyt ja nuorena ehkä muutenkin ajattelee, että tämä on selvää kuin pläkki tämä elämä ja kaikki kuviot, mutta tajuaa, että se on semmoista, mitä emme voida hallita.
Jumala antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi. Eli Jumala menetti myös oman poikansa ja sitten sanotaan, että Jeesus ymmärtää, mitä se ihmisen kärsimys on. On ollut kiusattuna ja kokenut se toki synnittömänä, mutta näitä kristinuskon perusasioita, mitä ihan rippikoulussakin oot jo kuullut, niin onko se tuonut jotain lohtua myös sulle?
Tietenkään ei oikein ole tullut mieleenkään niin kuin verrata omaa kärsimystä taikka sitä kärsimystä, minkä Jeesus vapahtaja on meidän puolesta niin kuin kokenut ja kärsinyt, mutta kyllähän sen niin kuin tämän oman rakkauden niihin omiin läheisiin niin kuin tajuaa sitten vasta oikein niin kuin syvimmältään, kun on heidät menettänyt, niin tietää, että tämä oma rakkaus on niin kuin vaan heijastusta siitä Jumalan rakkaudesta, että sitä ei voi niin kuin ihan ymmärtää, mutta sen nyt ilmoituksen pohjalta sitten vaan haluan uskoa ja olen myös sitten kokenut tässä nykyisessä elämässä että, ja elämässä kokonaisuudessaan, että kyllä se on, mitä nuorena ajatteli, että se on tämä elämä, minkälaista se on Jumalan käsissä ja että hän pitää lupauksensa, niin kyllä mä näin olen vakuuttunut oman kokemuksen ja elämän loppupuolelle kääntyessä, sanotaan nyt näin, yli 60-vuotiaana.
No sä oot itse kristitty tosiaan. Ootko sä miten paljon ajatellut tai uskaltanut ajatella myös tätä jälleennäkemisen toivoa?
No aika varovaisesti sitä on ajatellut, että sekin on aika lailla pimennys tai peitossa, että missä ne omat rakkaat tällä hetkellä on. Mutta sinne on niin kuin hyvin monia mun tuntemia rakkaita ihmisiä on sen rajan toiselle puolelle jo siirtynyt, että semmoinen niin kuin joku hyvä mieli siinä on, kun ajattelee niitä kaikkia jaloja kristittyjä, jotka ovat jo täältä rajan yli siirtyneet, että semmoinen positiivinen ajatus siitä on, mutta jotenkin se on niin kipeätä se poikien ja Matin menetys, että mä en oikein pystynyt siihen niin kuin tarttumaan.
No Ulla Tulisalo, mitä sä haluaisit sanoa rohkaisuksi tai ylipäätään sanoa semmoiselle henkilölle, joka kenties on tässä lähiaikoina menettänyt jonkun läheisen, ehkä ihan yllättäenkin?
Et sitä semmoisessa tilanteessa, kun on tavallaan ilmassa, jos on niin kuin se arkinen elämäkin muuttunut, niin se semmoinen luja pohja, sen voi löytää uskossa ja luottamuksessa vapahtaja Jeesukseen Kristukseen. Ja siinä se perustus on semmoinen, mikä pitää vaikka niin kuin miten niin kuin tuntuisi horjuttavan kaikki, mitä ympärillä tapahtuu.
Uskon tarina.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.